สภาแห่งชาติลาวรับรองเอาร่างกฎหมายใหม่ว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ที่จะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงแห่งชาติส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
สมาชิกสภาแห่งชาติลาวได้ลงมติรับรองเอาร่างกฎหมายต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ในโอกาสกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่9ของสภาแห่งชาติสุดที่7ที่ดำเนินกองประชุมในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้โดยร่างกฎหมายใหม่ฉบับนี้เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมซึ่งประกอบมี9ภาค2หมวดและ60มาตราที่แน่ใจการป้องกันผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงแห่งชาติลาวที่จะเกิดจากอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ในทุกรูปแบบเป็นสำคัญทั้งนี้โดยท่านเหียมพรหมจรรย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมได้ให้การยืนยันว่าห่างกฎหมายฉบับนี้จะมีบทบาทอย่างสำคัญในการดำเนินมาตรการกวดกาการนำใส่สื่อสังคมหรือโซเชียลมีเดียด้วยระบบอินเทอร์เน็ตที่ได้มีการรับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกันตลอดเวลานั้นจึงเฮ็ดให้ต้องมีการเพิ่มมาตรการเข้มงวดหลายขึ้นพอปรากฏว่าได้มีการนำใส่สื่อสังคมไปในทางที่บ่สร้างสรรค์หลายขึ้นมือทั้งยังมีการให้ข่าวสารและข้อมูลที่บ่มีมูลความจริงอีกด้วยยิ่งไปก็นั่นจากการดำเนินมาตรการกวดกาในระยะที่ผ่านมาก็ยังพบว่ามีการนำใส่สื่อสังคมอินเทอร์เน็ตไปในทางของการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองในลาวและใส่หายป้ายสีการนำในภาคประชาชนปฏิวัติลาวและรัฐบาลอันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นจึงเฮ็ดให้ต้องมีการดำเนินมาตรการปิดกั้นสื่อสังคมอินเทอร์เน็ตดังกล่าวอย่างเข้มงวดที่สุดในระยะต่อไปนี้ดังที่ท่านเหียมได้แถลงยืนยันว่า
ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์นี้คุณประโยชน์นี่ก็เพื่อเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้สาระต่างๆการโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลระหว่างองค์การกับองค์การแล้วบรรดานักธุรกิจก็คือการค้าบัญชีได้เลยว่าผู้ใดข้อความใดที่มันเป็นภัยแก่สังคมเป็นภัยแก่ผู้อื่นและประเทศชาตินั้นพวกเราจะตัดเป็นกรณีไป
การนำใส่สื่อสังคมโดยระบบอินเทอร์เน็ตในลาวได้เพิ่มขึ้นอย่างไวว่านับแต่ปี2010ที่ลาวเริ่มนำใส่ระบบสื่อสาร 3G และได้ยกระดับเป็นระบบ 4G นับจากปี2012เป็นต้นมาซึ่งก็ปรากฏว่ามีผู้นำใส่โทรศัพท์มือถือแล้วหลายกว่า 4.3 ล้านคนหรือ 65% ของประชากรทั้งหมดในปัจจุบันโดยในนี้ก็มีอยู่หลายกว่า 800,000 คนที่นำใส่สื่อสังคมอินเทอร์เน็ตและเพิ่มขึ้นเป็นหลายกว่า1ล้านคนนับแต่ท้ายปี2014เป็นต้นมายิ่งไปก็นั่นการที่ทางการลาวมีกำหนดการที่จะส่งดาวเทียมดวงตำอิฐของลาวที่ลงทุนโดยบริษัท China Asia Pacific Mobile Telecommunication Satellite จำกัดจากจีนเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาสปป.ลาวครบรอบ40ปีในท้ายปี2015นั้นก็ยังจะเฮ็ดให้การส่งใส่สื่อสังคมออนไลน์อินเทอร์เน็ตในลาวมีความทันสมัยและขยายกว้างหลายขึ้นอีกด้วยการสร้างและส่งดาวเทียมดวงตำอิฐของลาวขึ้นสู่วงโคจรดังกล่าวถือเป็นภาคส่วนหนึ่งของการหัวมือในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างรัฐบาลลาวกับจีนที่ได้ลงนามร่วมกันในปี2011ซึ่งรัฐบาลจีนได้ตกลงให้เงินกู้แก่รัฐบาลลาวในมูลค่า254ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับเป็นค่าจ้างบริษัทจีนในการสร้างและส่งดาวเทียมดวงตำอิฐขึ้นสู่วงโคจรดังกล่าวนอกจากนั้นรัฐบาลลาวยังมีแผนการที่จะสร้างดาวเทียมดวงที่2เพื่อให้ครบถ้วนตามที่ได้รับสิทธิ์จากองค์การดาวเทียมสากลอีกด้วยโดยจะเป็นการร่วมทุนระหว่างทางการลาวกับบริษัทเอกชนจีนซึ่งคาดหมายว่าจะต้องใส่เงินลงทุนในมูลค่าถึง960ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากว่าเป็นดาวเทียมที่มีถึง36ส่องสัญญาณในการรับส่งสัญญาณโทรภาพและโทรศัพท์จึงต้องใส่เงินลงทุนหลายกว่าดาวเทียมดวงตำอิฐของลาวนั่นเองรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA